halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 18ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddeena waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre.
qodobada aan kugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mid a sagaal ka mid a askarta dowladda oo maanta al-shabaab ay ku dishay weerar ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Jubbaland oo goor dhoweyd xukun toogasho ah ku fuliyey 7 ka tirsan askartooda, kuwaasi oo lagu helay inay shalay 2 qof oo rayid ah ku dileen waqooyiga magaalada Kismaayo.
waxaa kaloonu idiin haynaa
meesha caalamka roolka hadda ay cayaarayaan oo runtii dad badan ay ka walwalsan yihiin waxaa u bandhigay siyaasiyiin.
meesha caalamku waxay nagu caawinayaan, wayna gargaarayaan, wayna garab joogsanayaan, laakiin arrinta soomaaliya waxay ka qalantaa soomaali. soomaaliya maanta waxay leedahay dowlad dhexe oo rasmi ah.
waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan hiigsiga sanadka 2016 ee shirka wadatashiga ee la filayo inuu ka furmo Muqdisho.
qodobadaas iyo kuwo kale waan idiin haynaa, laakiinse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka. ra'iisul wasaaraha Croatia Zoran Milanovic ayaa sheegay in dalkiisu aanu diiwaangelin doonin dadka qaxootiga ah ee ku qulqulaya Yurub. toddobaadkan ayaa dalka Kroatia waxaa sii dhexmaray in ka badan 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah. dowladda Kroatia ayaa xirtay 7 goobood ku yaala xadka ay la wadaagto Serbia kadib markii ay dad aad u fara badan oo muhaajiriin ah halkaasi ku soo jabeen. waraysi lala yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Kroatia maanta oo Jimco ah waxa uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal yar oo aan qaabili karin tirada intaas leekaasi yeeshee. waxa uu tilmaamay in ay ogol yihiin in dadkaasi ay kasii gudbaan.
kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Pakistan. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 17 qof. dhowr xubnood oo ka mid a Taliban oo ku labisnaa dareeska ciidamada ayaa weeraray saldhiggan oo ku yaala Peshawar. afhayeenu hadla militariga dalkaasina waxa uu sheegay in ciidamadu ay dileen ugu yaraan 13 ka mid a dabladii weerarka soo qaaday. weerarkan ayuu afhayeenku sheegay in uu ku dhintay hal sargaal, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 13 ka mid a ciidamada Pakistan.
madaxda golaha xukuumadda Burkina Faso ee Afgambiga ku qabsaday maalin ka hor awoodda dalkaasi ayaa sheegay in ay sii daayeen madaxweynihii dalkaasi oo 2 cisho ay haysteen, laakiin saraakiishu ma sheegin halka uu ku dambeeyey ra'iisul wasaarihii talada laga qaaday. madaxweynaha iyo 2 wasiir ayay sheegeen inay sii daayeen, waxaanay tilmaameen saraakiisha Afgambigu in ujeeddada loo sii daayay ay tahay in la dejiyo xiisadda taagan. madaxda Afgambiga Burkina Faso ayaa sheegay in Afgambigaasi ay u sameeyeen kadib markii nidaamka siyaasadda ee waddankaasi uu noqday mid dhinac u janjeera. Burkina Faso ayaa la rajeynayay inay doorashooyin baarlamaan iyo kuwa madaxtinimoba ay ka dhacaan 11 bisha Oktoobar. 3 ruux ayaa dhimatay kadib markii dibadbaxyo rabshado wataa ay isugu soo baxeen caasimadda Ugaadugu. dadka dibadbaxyada dhigayay oo isugu soo baxay meel u dhow xarunta madaxtooyada ayaa ka soo horjeeday tallaabada militarigu uu qaaday.
saraakiisha Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in ku dhowaad 150 qof ay ku dhinteen kadib markii haan weyn oo kuwa shidaalka oo rugmatay ay qaraxday, waxaana ku dhintay dad doonayay inay shidaalka shubtaan haantaasi. saraakiisha ayaa markii hore sheegay 4 in 86 qof ay ku dhinteen qaraxaasi, balse maanta oo Jimco ayay tiradaasi aad sare uga kacday. qaraxan ayaa ka dhacay waddo u dhow magaalada Maridi oo 250 kilomitir galbeedka uga beegan caasimada Juba. agaasimo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Maridi John Saki ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 176, isagoo xusay in dadku ay ku soo shubmeen agagaarka haanta si ay shidaal uga qaataan markii ay haantu qalibmantay. Maryam Tito oo madax ka ah degmada Mambe ayaa u sheegtay VOA da qaybteeda Suudaan la hadasha in laga yaabo in dhimashadu ay kororto marka la eego sida uu u liito dhaawaca dadka soo gaaray.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka Iyaqbari Weyne ee gobolka Shabeelaha Hoose. Goobjoogayaasha iyo saraakiisha dawladda ayaa sheegay in Al-Shabaab ay muddo qabsatay saldhigga, balse markii dambe ay ciidamadu dib u qabsadeen. Al-Shabaab ayaa laba baabuur hore u kaxaystay, mid kalena gubay. Haddaba, guddoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cali Nuur ayaa Ismaaciil Farjar waxa uga waramay dagaaladaas.
Isaga qabsi ma jire meesha qabsi ka saar. Al-Shabaab waa dagaal bay meesha waxaas ka galeen. Runtiina way iska difaacay sidii meesha joogay. Ciidanka oo yaraa dartii ayaa qayb ka mid ah waxoogaa dib u baxay. Si degdeg ah ayaa gurmad u gaaray ciidamada militariga ayaana ku sugan hadda goobtii lagu dagaalamay.
Waan gartay khasaare maxaa jiray ilaa hadda?
Waa meel dagaal ka dhacay oo dhimashiyo dhaawacday jiraan marka yani halkaa ka dhacay waxay ahaayeen dagaal waa dhimasho dhaawac ayaa jiray wax kaloo hadda kulleyna gacanta dowladda adeega ku jirta.
Dad deegaanka waxay leeyihiin dhinaciin oo kale ilaa 10 askari baa ka dhintay. Adigu maxaad xaqiijin kartaa dhinaciinayna ka dhinteen? Maxaa ka jira wararkaas?
Wallaahi kulley nin nool naanay hadda waa dhintay ma dhahayno, nin dhintayna waa nool yahay ma dhahayno. Ka dhimatay kushan goobtaas ilaahay ha u naxariisto. Waxay difaacayeen dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba. Waxbana hadda 5 baa dhimatay iyo 4 baa dhimatay 10 baa dhimatay cidna wax kama raacayo. Waxaa muhiim weeyaan goobta gacan ku haynteeda gacanta dowladda ayay ku jirtaa ayaana gacanta ku haysa.
Waan gartay, laakiin adigu dhaawac iyo dhimasho maxaad xaqiijin kartaa? Mas-uulkii baa tahay deegaanka ku sugnaa oo dhinaca amnigana weliba dee qaabilsan.
Shaqada amnigu ma aha in dhaawac iyo meel la fidiyo. Waxa weeyaan in la adkeeyo amniga goobta, in la sugo gacan ku haynta dowladda iyo dhulka ay dowladdu maamusho. Marka waa waxaas taas weeyaan shaqadaydu, waana taana kaala hadlayo meel la dhan.
Markaan eegno Janaale oo kale, shalay ayaa Al-Shabaab dib u qabsadeen, iyada xaaladeeda maxaad warkaysaan?
Janaale runtii naftigeeda hadda qabsi ma hayno. Markii hore ciidamada dowladda kuma sugnayna, waxaa ku sugnaa ciidamada Amisom. Iyadii waana go-aanka waatay kasoo guuray oo goobo kale xoojin u soo aaday. Marka sidaas ayay ugu banaanaatay Janaale oo ay ku yimaadeen. Marka waa way yimaadeen baa la dhihi karaa, way qabsadeen lama dhiko.
Maalmaha waxaa soo xoogeysanayay weeraran de Al-Shabaab, maxaas leedahay way keenayaan ama lagu macnayn karaa?
Wallaahi anigaaga ma laba laba isna waxaa keenayaa waxa weeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolka aan ku joogin cadadkii ay hore uga yimaadeen ama waqtiyadan dambe iga sii yaraanayeen runtii. Ilaa ciidamada xoogga dalku ay ka howlgalaan oo iyaga la tayeeyo oo la siiyo agabkii ay u baahnaayeen, ma u malayn maayo haddii 900 ajaaniba xitaa la keeno inay macno badan ka sameynayaan. Marka ciidanka militariga oo ku yaraada gobolka ayaa keenaya dhaqdhaqaaqa faraha badan oo ay gobolka ka sameynayaan Shabaab.
Dad badan ba waxay arkaan ciidamada Amisom ama ciidamada dowladda oo deegaan qabsanaya, tusaale ahaan Janaal oo kale ciidamada Amisom bay fadhiisan oo ahayd, dadku waxaa laga yaabaa inay la shaqeeyaan mararka qaar ciidamada markii dowladda ama kuwa Amisom ay yimaadaan, haddana waxaa laga yaabaa si lama filaana in looga baxo. Taasi miyaanay ku ahayn dhabarjab dadkii deegaanka oo aanay luminayn, ma garanaysaa, aaminaadda ay ku qabi lahaayeen ciidamo u yimaada oo aanay taasi keenayn in Al-Shabaab maadaama ogyihiin marun inay Al-Shabaab dib ugu soo noqonayaan?
Waa sax oo way dhacdaa arrintaasi. Territoriyada ka dhacday meelo goobo badan bay ka dhacday ama beegle ka dhacday, laakiin haddana oo hadda uma fiirdayeyno dowladda xil baa ka saaran ilaalinta shacabka.
Kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cali Nuur oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Khadka la socoteena waa v o a.
maamulka Jubbaland ayaa goor dhaweyd xukun toogasho ah ku fuliyey 7 ka tirsan ciidamada oo maxkamada ku heshay dembi ah in ay shalay galab dileen 2 qof oo shacab ah. Xukunkan toogashada ayaa goor dhaweyd ka dhacay xeebta magaalada Kismaayo. Maxkamadda ciidamada maamulka Jubba ayaa xukunka maanta riday. Askartan ayaa shalay waxaa la sheegay inay dileen 2 qof oo rayida oo mid kamida u ahaa qurbajoog magaalada dhawaan yimid. Labada qof ee rayidka ah ee la dilay ayaa ciidamadu ka soo qabteen dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo, halkaasii oo la sheegay inay ka yimaadeen dhul beereed halkaasii ay ku lahaayeen. Askarta wax dilay ayaa waxay kamid ahaayeen ciidamada Jubbaland ee shalay qaraxa lagula beegsaday xerada ciidamada ee magaalada Kismaayo. Saddex askari oo kale oo kamid ah askarta lagu eedeeyay dilkan ayaa maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano oo xarig ah. Faahfaahinta warkaasi idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Dhinaca kalena wiil kale oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS ee Suuriya ayaa qirtay eedaha loo haysto. Sakiriya Cabdiraxmaan oo 20 jir ah ayaa ka hor qirtay maxkamadda federaalka ee Minneapolis inuu doonayo inuu u safro Suuriya isaga oo wax walba og. Wariyaheena Maxamuud Mascate ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Sidiiq Warfa oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota, kana mid ahaa dadkii ka qayb galay dhageysiga maxkamadeynta wiilkan.
Waa la buuxay maxkamadda oo kursi ma banaaneen oo fuul ayay ahayd, dadku aad ayay u daneynayeen. Waxaa joogay Zakari waalidkiisa ayaa joogay iyo Soomaali fara badan oo daneynaysay kiiskan. Marka count one kaas ayuu qirtay oo uu yiri inuu yahay uu qirtay dambigaas inuu rabo inuu ku biiro kooxda Daacish, meesha ayuu ka qirtay. Kow, qareenka dowladda ayaa hadalka bilaabay, kadib ayaa waxaa soo istaagay meesha defensive attorney ama qareenka difaaca ee Zakariya iyo isaga. Marka qareenka dowladda ayaa wuxuu akhriyay qodob qodob ilaa paragraph 5 ka kooban oo ah dhiilka u dhaxeeya maxaa la yiraahdaa maxkamad dhulka u dhaxeeya dowladda iyo Zakariya.
Marka dabcan uu ku celceliyey xaakimku weydiiyey inuu waxa uu qiranaya Zakariya uu garanayo xadigeeda iyo xukunkeeda uu la kulmi karo, haddii uu marka jawaab ka duwan bixin karo haddii kale marka uu ku adkaystay dembiga inuu galay sidaa uu qirtay Soomaa.
Xaakinka in muddo ah ayuu wuxuu ku celceliyey in agreementiga ay galayaan Zakariya iyo dowladda aysan maxkamadda shaqo ku lahayn, ee taa keliya wax u dhexeeya isaga Zakariya iyo dowladda.
Heshiiska
dhexmaray uusan shaqo ku lahayn, macnaha maxkamadda shaqo ku lahayn. Wuxuu dhowr jeer ku celiyey weydiiyey
heshiiskaas marka wuxuu noqonayaa in haddii uu qirto laga khafiifiyo xukunka.
Heshiiskaas wuxuu dhigay count one oo ah inuu macnaha ururkaasna inuu ku beero oo ah sentenceskiisa inuu yahay guideline US sentenceku yahay 0 to 15 years, macnaha ku xiranta hadba inta la siiyo. Laakiin wuxuu ku ceshay horta wuxuu weydiiyey daroog daraag miyaa qaadatay, khamra miyaa soo cabtay, maskaxdaada ma fiyoodahay, macnaha waxaad galaysid ma ogtahay, wuxuu ku ceshay lawyerkaaga ama qareenkaaga ma kuu sharaxay waxaan aad qiranaysid consequencegeedi waxay keeni doonto, waxaasoo dhan ayuu one by one ayuu xaakinka u sharaxay Zakariye. Zakariyena mar walba wuxuu lahaa yes xaakin, anigu waafaansanahay, waxaan galay.
Wagart, adigu dabcan waxaad ka mid tahay dadka communityga arrimahooda u ololeeyay muddo fara badanna, dabcan maxkamado dhalinyar badan oo Soomaali lagu qaaday tagay danta Soomaalida mar walba u taagan. Markaad fiirisay Zakariya siduu u hadlay iyo wejigiisa dareenka siduu ahaa, ma kuula muuqday nin waxa uu ka hadlaya garanaya waxa yihiin?
Zakariya wuxuu ila muuqday wiil yara oo 20 jir weeye. Anigu waxaan dareensanaa inuu cadaadis fara badan uu saarnaa marka kulle, laakiin jaajku uu ku ceshay wuuna qirtay oo wuxuu yiri aniga dambigaas waa galay. Hooyadiis iyo aabbihiisoo meesha fadhiyay runtii aad ayay walwal iyo calalxumo u muujiyeen. Waa garan kartaa wiilkaagii oo maarataa lagu eedeynayo inuu rabi inuu ku biiro kooxda Daacish. Zakariya wuxuu laakiin qirtay uu leeyahay waxa weeye, anigu waxaan rabi inaan Daacish ugu biiro, waxaan caawinayo yiri walaalahii oo muslimiina oo dhibaato haysatay. Sidaas ayuu mataqaanaa ayuu yiri, macnaha muusan u arkayn inay yihiin maarata ISIS, wuxuu arkaa inay yihiin dad taageeraya dadka muslimiinta ah. Markaas dhibka ku hayay madaxweynaha waddanka Syria Bashar Assad.
Sidiiq Warfa oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaheena Maxamuud Mascate, halkaad kala socoteenna waa VOA.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay munaasabad ka dhacda aqalka cad wuxuu waraaqihiisa aqoonsiga kaga gudoomay safiirka cusub ee soomaaliya axmed ciise cawad. axmed ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee maraykanka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya bishii diseembar ee sanadkii hore, waxaana munaasabadan ay kusoo beegmaysaa iyadoo talaadadii aynu soo dhaafnay maraykanka uu sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya uu la lahaa uu si rasmi ah uu howl bilaabay. Wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa wareystay safiirka cusub.
madaxweyne obama waxay ahayd waxaan u gudbinayay waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne xasan sheikh uu ambaasatoorka iga soo dhigay, wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga gudoomay. aniga iyo waxaa meesha joognay waraaqaha iyaguna dhiibayay 16 ambaasatoor oo kaleeto, oo qaarkood sida ambaasatoorka kuuba oo kaleeto ay ahayd markii ugu horreysay muddo ka badan 50 sano, ayna ka mid ahaayeen 4 dal oo afrikaana oo soomaaliya ka mid tahay. qaabilaadu mid diran bay ahayd madaxweynaha iyo dadka kaloo ama brotocolka jooga ama white houseka jooga waxay muujiyeen xiiso badan ayay u muujiyeen safiir soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday. madaxweynuhuna wuxuu muujiyey, wuxuu aada buu iisoo dhaweeyey, wuxuu tilmaamay horumarka ay dowladda soomaaliyeed ay samaysay sanadkii lasoo dhaafay. wuxuu qiray in soomaaliya ay dadka soomaaliyeed ay dhib soo mareen, laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyey oo ay dowladda iyo dadka soomaaliyeed sameeyeen. wuxuuna adkeeyey in dowladda maraykanka iyo mujtamaca kale oo adduunkuba ay xiisaynayaan in soomaaliya horumarkeedu sii socdo ayna garab taagan yihiin.
waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu kaa gudoomay madaxweyne obama, fursad intee leeg ayaad isu hesheen inaad ka wada hadashaan xaaladda soomaaliya, gaar ahaan fikirkan laga qabo maraykanka soomaalidu ay ka qabto ee ah in maraykanku kulugaanshihiisa soomaaliya marka laga reebo taageero yar oo ciidamada dowladda uu siiyey iyo dowladda oo morale u taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxa dadku ay aaminsan yihiin in maraykanku aanu si toosa ugu lug lahayn arrimaha soomaaliya sida turkiga oo kale oo diyaaradaha dronkuna ay meelaha argagixisada ka ugaarsadaan. arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay maraykanka ma kala hadasha?
walaalow, waqtigu ma dheerayn, waxay ahayd dad badan, safiiro badan baa waraaqaha laga gudoomayey. marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horreeyaan ka mid ahaa anigu, qofkii saddexaad baan u malaynayaa baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka gudoomay. marka waqti fiican oo ilaa 5-7 daqiiqa buu isiiyey dadkii dariiqaan sidan oo kale safiirada marka la qaabilayo waqtiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen inay waqti dheer ahayd. madaxweynuhu wuxuu muujiyey oo dowladda soomaaliyeedna ugu taaniyeeday horumarkay ay ka gaartay sanadihii lasoo dhaafay, dibudhisidda hay-adaha maxaa la yihahdaa soomaaliya iyo mustaqbal fiican oo u rajeeyey, iyo ballanqaad uu muujiyey isaga iyo maamulkiisuba inay la garab taagan yihiin dowladda soomaaliya. marka muddadaas oban daraaddeed faahfaahin dheer oo aanu ku muranno maraykanku waxaasay sameeyaan ama aysan samaynin maana haysan, laakiin anigu waxaa ii muuqday qanaaco ah awalla waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentiga, waxaan arkay safiirada kaleeto aan la kulmay ama kuwa afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in soomaaliya maraykanku uu xiiso badan u qabo inuu garab istaago oo taageero dhankas.
kaasi waxa uu ahaa safiirka cusub ee soomaaliya uu fadhiyaya dalkan maraykanka, axmed ciise cawad, oo u waramaya wariyaheena maxamed colaad xasan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in wareysigaasi oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee toddobaadkan.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana inala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a. axaddii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shir qorshihiisu ahaa in looga hadlo heysiga sannada 2016 iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka dhisan oo ka dhici lahaa magaalada kismaayo dib loo dhigay, kaasoo lagu ballamay in mar kale la qabto. dubudhigga shirkaasi ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in si qoto dheer loo lafaguro ka hor inta aanan miiska wadahadallada la fariisan. duluucda shirkan ayaa ah in dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay isla meel dhigaan hannaanka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo heegsiga sannadda 2016 iyo inay dalka ka dhacdo doorasho lagu soo doorto baarlamaan iyo madaxweyne. shirkan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa sidii xal waara loogu heli lahaa xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada jaarka ah, iyadoo maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay labalabo isku haystaan, iyadoo xurgufta u dhexaysa maamuladaasina ay tahay mid sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka dambaysa, taasoo walaac ku abuurtay shacabka ku nool deegaanada maamuladaasi. dhinaca kale, waxaa jira shir la qaban doona dhowaan, waxaana shirkaasu noqon doonaa mid dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay la tegi doonaan tiijada ka soo baxda shirkan. beesha caalamka oo shirkaasi ka qaybgeli doonta ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uga fadhida inay hal mowqif la yimaadaan si loo sii ambaqaado dadaalada lagu doonayo in dalka lagu horumariyo, isla markaana lagu dhaqangeliyo dhammaan qodobada ku xusan higsiga sannada 2016. haddaba barnaamijkeena faaqidaadda ayaan ku eegaynaa shirka dhexmari doona dowladda iyo maamul goboleedyada inuu noqon karo mid ay dhinacyada shirku dhexmari doono ay ka soo saaraan hal mowqif, isla markaana uu noqon karo mid lagu xaliyo xurgufta iyo saluugga u dhexeeya maamul goboleedyada dariska ah. barnaamijka waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qaybgalay xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil, xildhibaan Caashe Maxamuud, Cumar Caashe Koos iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid a madaxda hay-adda Sosensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn. ugu horeyn saddexdiinuba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda idaacadda v o a. su-aasha aan markaasi doonayo inaan idin weydiiyo ayaa ah, maxaa laga filan karaa shirka looga hadlayo higsiga sannadda 2016 iyo xalinta xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada? aan ku hormaro xildhibaan Cabdi Bare.
bismillahi raxmaan raxiim. horta waa su-aal fiican oo la rabaa dadku horta inay wax badan ka ogaadaan. waxaa horta laga filayaa arrimo dhowr arrimood baa laga filayaa. marka koowaad, haddii meel Soomaaliya isugu timaado oo lagu wada hadlay oo masayrkii Soomaaliya lagu wada hadlay, waa muhiim taa in laga wada hadlo qof walba waa soo dhaweynaya. hase ahaatee midda meesha ku jirta waxaa weeye, xurguf mar hadday jirto oo xurguf siyaasada jirto maamul goboleedyada ii ay ka jirto muxuu ahaa dowladda federaalka ay ka jirto, taas waxa weeye xurgufta waxaa xalin kara oo maaragtay iyadoon la xalin oo xurgufta si aan la xalin. anigu ma arko wadahadal kale oo furmaya ama arrimaha laga hadlo maaragtay 2016. marka muhiimadda waxa weeye in xukuumadda u istaagto inta ka horreysa sidii loo dhammayn lahaa maamul goboleedyada xurgufta ka jirta in la dhameeyo maahane. anigu ma filaayo wax wey inay halkaa kasoo
biximarka
wax walba waxay leedahay hoggaan bay leedahay, hoggaankeed in laga hormariyo oo wadahadal laga hormariyo oo leeshiya waxba ku xiran
yihin. aan siiyo xildhibaan Caashe Koos. xildhibaan, bal adigu arrintaasi ka waran.
horta walaala wadahadal la waa heshiin, ummadda Soomaaliyeedna wax weyn oo dhex yaalla ma jiraan. xurgufta ka dhexaysa maamul goboleedada Soomaaliya haddana way isa soo arkeen qaarkood. inta kalena waxaa lagu dhammaynaya wadahadalkan lagu ballamay 2020 haddii ay iyagu halkaa ku heshiiyaan oo waxa yara dhex yaallaay waa wax yar waxa dhex yaalla waxa yara dhex yaalla ay ka hormariyaan danta ummadda Soomaaliyeed ay ka hormariyaan oo iyagu arrintoodii hadafooga dhammaystaan. waxaa loo geli doonaa sidii Soomaali systemkeedan system kale loogu sii dheereyn lahaa 2016 higsigaas ayaa la geli doonaa. waxaan u malaynayaa wadahadal la waana heshiinna ummadda Soomaaliyeed hadday isku timaada inay ragga Soomaaliyeed maamul goboleedada wata iyo kuwa federaalka joogaaba ay u horseedi doonaan ummadda Soomaaliyeed wadiiqadii lagu gaari lahaa 2016.
Waan gartay. Diini Maxamed Diin, aad waxaad ka mid tahay madaxda hay'adda Sosensa oo ah hay'ad markaas ay ku midaysay ururada aan dawliga ahayn. Labada xildhibaanna waad maqashay mowqifkooda, bal adu mowqifkaad ka taagantahay arrintaas muxuu yahay?
أولاً بسم الله الرحمن الرحيم وحن رباينا نمهد عليو إذا عاد فويس أمريكا يصحيح من برنامج الدادين هيا سيدو قلة ولا لهي قلة إلى برنامج إلى قيب قادنا حل ديبان هذا إذا ما نمد الصومالية دون مقلس مقل كبير وحن تعلان لها سوشانسة ما أورو سياسة ذات أنه وحن نتاقن هاي إن لها الحسلون سياسة ذات بدن مقارن إيو إن هرمر صومالي لقارسيو مقل أنه وانتاك نتاقن هاي مرنا وخيب كمان من سياسة ذات لكن waxaan jeclaan lahayn Soomaali in aqalku taliyo in aqalku taliyo runtii siyaasiyiintu waxay isku haystaan inta badan ma aha dan Soomaaliyeed ma aha siyaasiyiintu waxay isku haystaan dan gaar ah ama mid xil han noqoto ama mid dhaqaal waxaan rajaynaynaa in ay taa ka tanaasulaan oo danta Soomaaliyeed u tanaasulaan shirkan waxay ku xiran tahay hadda sida ay u arkaan hadii shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo gudaha iyo dibadda runtii farriin qulus gaarsiin siyaasiyiintooda wax laga yaaba inay dareemaan shacabkii u bislaadeen inaan dhul u hoggaamiyo waddo horumarineed xasilooni siyaasadeed laakiin hadda sida muuqata waxaan isleenahay caqabado fara badan ayaa taagan oo ay ka mid tahay in dadka iyo doorkii maamul goboleedku ay isku qaldan
yihiin waan garta waxa noqon doonaa su-aasha meesha taalla waxay tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulanka ay yeelan doonaan ma laga yaabaa inay qorshe isku mida oo midaysan ay shirkaasi ka soo saaraan oo ay la yimaadaan si shacabku ay arrintaasi ugu farxaan xildhibaan cabdibarahiye
horta waxa weeye waxaa fiican in horta xaqiiqda la taabto oo xaqiiqda laga hadlo qofku hadduu mar siyaasi yahayna waxaa fiican inuusan siyaasadda meel dhow ka fiirin meelta horta inuu ka fiiriyo horta muhiimadda u weyn oo meesha taalla waxa weeye Soomaaliya way burburtay dagaal ahli ah maray dagaalkii hadda mar laakiin ilaa hadda waa la arkay hoggaamiyaal la heshiisiyo iyo dhowr madax oo isku jeedey horta kan xaad diiday oo meesha looga dambanaya shacabkii Soomaalida maxaa loo heshiisiin waay horta muhiimaddu waa mid baa dowladda hadda maanta joogaan ka tirsanay anagu xilalnahay wax badan baan talo waxaan ku soo jeediyay oo mas-uuliyiinta dawladda ay soo jeediyay oo khatar madaxweynaha federaalka aan soo hortaysay wax walba laga wada hortiyo wada hadal oo dadkiisa horta loo hadlin la halaal ee dad ayagu sidii ku kala taagan dawladda dhexda halka taagan dawladda anaa wadanka xumo anaa wadanka xumo wax kala ka hadlimaya laga hadlimay marka horta in la kala saaro fiican wax xanta taagan iyo wax mustaqbalka Soomaaliya dan oo horta in la kala saaro fiican marka xaaladu waxa weeye dowladda federaalka inteena horta isugu yeelin oo ayna oran shirka waxaan ku ordayaa shir New York ka socda Assembly-gan wax midaysan baan ku tagaynaa taas hore ay maxaa loo qabanayay maxaa xukuumadda u tagweyday maxay wada hadal u furi weyday dadkii maxaa isugu keen waay
xilliban caasho koos adigu bal arintaasi ka waran
waxa weeyaan walaal horta Soomaalidu anigu ma qabo dib u heshiisiin loo sameeyo umadda Soomaaliyeed way ka soo daaleen dib u heshiisiin iyo shirar iyo meelo la geegeeyo shacabka Soomaaliyeedna uma malaynayo inay dhibaato weyni dhex taalo dadka dhibku dhex yaalla waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed weeyaan
arrintaasi dowladdu siday marka siday munaasab tahay oo dowladda u xalin kartaa marka fikirkaaga adiga
aniga waxa fikirkayga la tarta dowladdu madaxweynuhu intuu kow ka yahay iyo xukuumadda ra'iisul wasaaruhu wadaa mar walba waxay tagaan walaalaheena maamul goboleedada sameeya samaystay way la sameeyeen way la wadeen hawshina way wadaan mana qaba anigu kolle fikirka walaalkay qaba ee dadkii la heshiisiyay iyo goobta halkay tahay la dhayay waxa weeyaan walaal Soomaali wax ku maqmaada xaddii danigeel ku xuqata ma weydo Soomaali maanta wax dhayaali waxa weeyaan dinnimadii umada Soomaaliyeed iyo qarankii uma qoranimadii umada Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed ee hoggaamiyasha ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo aadan prime ministerka gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaankiisa iyo maamul goboleedada inta jirta iyo inta haddaba la aasaasayo waxaan qabaa inay dalkooga u horseedi karaan nabad inay dib u heshiis samayno Soomaali ma dagaasha ka yimaada lal cadeeyo kaga yimaada raaska booni waa la isdhex maraa waa la wada socdaa jaamacadaha xamuud baa lagu jiraa muqdisho lagu jiraa garo waa lagu jiraa kismaayaa lagu jiraa Soomaali olma taagna inta yaraa dhimo waxaan leenahay wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameeyo miiskooda hadalka lagu gaaro maslaxada umadda
soomaaliyeed
iyo higsiga halka lagu higsanayo.
Xildhibaan cabdibare, waad maqlaysaa xildhibaan caashakoos waxay taagan tahay madaxda dowladda ugu sarreysa, waxay tagaan xarumaha maamul goboleedyada, way la hadlaan, dadaal bay wadaan, ummaddu isma dagaalsana, rajo fiican bay muujinaysaa. Maxaa dhacday rajadaasi kuma muuqata miya? Maxaase ku suulugsantahay arrintaas?
Waa lortay, aad baad u mahadsan tahay. Horena waa u sheegay, haddana waa ku celinayaa. Waxaa fiican sideeda qofku inuu siyaasadda uu cabbiro, inuusan ku cabbirin meel yaroo qalloocsan, inuu ku cabbiro wadada saxda oo wax ku imaan kara, horta inuu ku cabbiraa fiican. Waxa weeye, haddii la yidhi shacabku waa saddex maraan, waa run, waa saddex maraan, iskoolaa jira waa la saddex maraan, laakiin waxaa wax walba ka weyn waxa weeye dadku iyagoo saasa haddana weli waxay ku kala taagan yihiin aragtidii siyaasadeed baa meesha taalla. Aragtida siyaasadeed haddaan laga midayn oo aan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo shacabka ayna ka midaysnayn, horta meesha waxba ma oolayaan. Muhiimadda ugu weyn waxa weeye oo meesha taalla maamul goboleed baa waxaysmay, sida aad la socoto wa ogtihi, wax qarsoon maahan. Maamul goboleed mar hadduu aasaasmay oo shuruudihii dastuurigii iyo sayidma uu soo buuxiyo, midka maamulka shuruudihii soo buuxiyey oo saddex gobol iyo ka badan soo buuxiyo, dhibaatada lagu hayo waa dabkeen iyo maaragtay sida loola dagaalamayo iyo sida maaragtay culays loo saarayo. Maamul goboleed baa la sameeyey, muxuu ahaa? Waa maamul goboleed oo sida dastuurka qaba aan sharciyan waafaqsanayn oo gobol iyo barah baa la sameeyey. Haddaan walaashay muxuu ahaa caashakoos ayna waxin karayn. Waa ogtihiin waxa ka dhacay iyo maaragtay inartii dowladda gelisay ama xukuumadahaasi ama madaxweynaan inartii ay gelisay iyo Jubbaland oo ayagu saddex gobol ahay wixii inartiga dalka iyo dhibaatada geliyay qof walba ka dhansado oo qofba uu ogyahay.
Waan gartay beesha caalamku waxay dowladda iyo maamul goboleedyada ka sugaysaa inay la yimaadaan hindise qeexan oo cad oo muujinaya sanadda 2016 hiigsiga, iyo sidoo kale in doorasho markaasi baarlamaan iyo madaxweyne lasoo doorto. Arintaasi macquul ma tahay inay shirkan ka soo baxdo? Aan siiyo xildhibaan caashakoos, arintaasi rajo ma laga qabaa?
Horta walaal, soomaalidu waxay ku maamaadaa towsi loo galgasho talo wiilkiya. Soomaaliya soomaaliya leh, beesha caalamku waxay nagu caawinayaan, wayna gargaarayaan, wayna garab joogsanayaan, laakiin arinta soomaaliya waxay ka falantaa soomaali. Soomaaliya maanta waxay leedahay dowlad dhexe oo rasmi ah, waxay leedahay hay-ado dastuuri ah. Hay-adaha dastuuriga ayaa soomaaliya iyo dowlad iyo maamul goboleedadan soomaali dowlad goboleedada soomaaliya ka samaysan, ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanka iyo waxgaraliyeed waxay soo go-aansadeen ay ku gaadheen hiigsiga 2016 ayay taageeraysaa beesha caalamku maahine, iyadu inay noo yeedhiso xaqba uma laha.
Waan gartay. Waxaan siinayaa Diini. Diini, idinku urur ahaan, inkastoo ayna ognahay inaad tihiin ururo aan siyaasi ahayn oo ama aan dowli ahayn, balse arrimaha bulshada inta badan u dooda, arrintaasi ma idii muuqataa idinka?
Aniga waxay ila tahay Soomaaliya soomaali baa le, waa sax, laakiin inta badan siyaasiyiintu marka ay rabaan in ay fashilkooda qariyaan waxay yidhaahdaan Soomaaligu heshiis maaha, duu heshiisiinay u baahan yihiin. Sababtaan saas u leenahana waxa waaye, waxa la isku haystaa maaha duu heshiisiin. Waxa la isku haystaa waa xukun, waa power. Nin walba uu rabo inuu ninka kale kursigiisa yimaado. Waxayna socotay ilaa sanadkii 1990. Nimankan siyaasiyiinta weli maana ilbixin in shacabka Soomaaliyeed ka daalay. Xarigjiidkan tirada badan ee aan dhammaanayn in shacabka Soomaaliyeed weli ka daalay maysan fahmin. Laakiin waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay si uun u muujin doonaan inay ka daaleen. Middan kale, beesha caalamka roolka hadda ay cayaarayaan oo runtii dad badan ay ka walwalsan yihiin waxaa u baneeyey siyaasiyiinta. Sababtoo ah ninka gobolka jooga ee gobol Soomaaliya kamida, waxaad moodaa marnaba inaan iska xil saarayn in jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed inuu xilka saaran yahay, ee beeshiisa iyo maamul goboleedkiisa yar kaliya in xilka ka saaran yahay aad moodaa. Dhinaca kale, nimanka baarlamaanka oo baarlamaanka ayagu matala gobolkaas, haddii gobolku khilaaf ka yimaado marnaba uma istaagaan. Waxaad moodaa markii baarlamaanka la joogan waxay leeyihin 4.5 ku fadhinaa oo baarlamaankii annaga markaas markii la yidhaahdo khilaaf hal xaliyana inaanay marnaba ka qayb qaadan.
Waan gartay.
Markastana waxay raadsanayeen cudurdaar. Marka taas horta waa dhaliil guud oo aan u qabno siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo institutionada hadda jira, ama ha ahaadan maamul goboleed, ama ha ahaadan baarlamaan. Laakiin waxaan qabnaa in hadda fursadan aan la dayacin, fursado badan aan la dayacay, in loo dhagan nuglaado waxa danta ummadda Soomaaliyeed ku jirto. Waxa kaliya hadda la raadinayo oo laga rabo shirkan waxa weeye Soomaalida inay isku waafaqaan option ay doorasho ku galaan oo xukunka si nabad ah u kala wareegaan. Waxa laba dagaalamay lagu hortagay waxa xukunkan kala wareegaas inaanay ka imaan qas iyo fowdo iyo in dib ay u noqdaan mar un.
Waan gartay aad badan baa tahay.
Waxa la raayaa gardalay yaa laga dayacay ummadda Soomaaliyeed annagu bulshada rayidka hadaan nahay. Baaqlamaanku nama siiyo ama dowladda Soomaaliya marnaba naga kala geliyaan amuuraha Soomaalida. Bulshada caalamku sidaas la eeg marnaba naga kala geliyaan. Hay-addan oo kale masalan Soshansa oo matasha institutional fara badan oo runtii qiimo badan wadanka ugu fadhiya iyo ururka kali ee single organization-ka laga yaabo inuu ka jiro dowlad tuulanka Soomaaliya kamid waa isugu mid beesha caalamka. Laba qof hadda miiska soo fariistaan oo dhahaan annagu waxaan ka tirsanahay bulshada rayidka ayagoon dhihin waa maxay meeridkaad miiskan ku fadhiisaan amaad bulshada ku mataleysaan waa maxay cidda aad mas-uulka ka tihiin ayo cid dib dambe loo weydiina ayay leeyihiin waa bulshada rayidkaan la tashan. Marnaba fursad uma haysano inaan tala Soomaaliya tala ka dhiino dhaliilaha ugu weyneen dowladda iyo institutional Soomaaliya international community-ga u qabnaana waxay tahay in bulshada rayidkaan marnaba aan laga talagelin. Howlan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan contribute garayno doodan hadda socota in tarooyin ka yimid bulshada Soomaaliyeed yimaadaan howshaas runtii waa kulug jirnaa waxaan rajaynaynaa maalin aan dheerayn inaan soo bandhigo.
Waad mahadsantahay. Xildhibaan Aasha Koos, maxaa hortaagan muranka u dhexeeya maamul goboleedyada ee sii xoogeysanaysa in dowladda federaalku ay xal ka gaadho?
Dowladda federaalku walaasaan horena kugu sheegay way ku dhex jirtaa. Anigu maba qabo maamul goboleedyo badan oo ishaysta. Fartan maamul goboleed mid hore u jiray oo u gudnaan yahay oo ka horeeyay maamul goboleedadan iyo sidii aan samaysmay. Hadda gudnaan iyo galmudugo dad wada degan oo degaan isku ahaa ah iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland oo iyaguna sidoo kale dad saddex dhaga ah labada maamul goboleed dadka degaa labada maamul goboleed oo wada degaan oo waa dad wada degaana Soomaalina sideedaba wax kala dheer mahay waynan yaartigiis waxa la isku hayaana san horeba kugu sheegna waa arrimo yar oo siyaasadeed dhammaystirna u baahan taasna dowladdu way ku guda jirtaa oo haddaba waa kan oo 20-ka bisha loo fadhiyaa wax dhiba oo weyna maaha laakiin haddii ay wax kale nagu dhici jiraan oo walaal waxay Soomaalidu ku maalmaadaan nin gabadhaada nin naagtaada raba gabadhaydan ku siinaya kaama yeel hadday dani ummadda Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan wax kale oo wax kale loo aloosinayo wax la eegayo waa arrin meesheeda ku jirta. Midda kale xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi maamul gobol iyo bara mudug iyo galguduud ayaa waxa loo sameeyey maamul goboleed si aniga Aasha ay la tahay system bad maray oo samaystay maamul goboleed oo lagu dayan karo ayuu gobolada dhexe ka samaysmeen. Anu ree awdal baan haynayi dadka meeshaan dega laakiin waxaan ka hadlayaa fikirkayga Soomaalinimo ayaan ka dhiibanayaa bulshada iga maqlaysa miidiyaha ayaan u sheegayaa
waan gartay
dad soo maray NSL badan sameeyey baarlamaan samaystay baarlamaan madaxweyne iyo guddoomiye wax doortay system bay ku jiraan waxa la isku hayaana waxay tahay inkii iyo wadankii iyo magaaladii baa la isku hayaa intaana hadday Soomaalinimo jirto gacma geenjiro hoos baa loo dhaqaaya waxba yaan la nagu celinin dhibkii iyo wixii maanta shubac baa usoo iftiimay ummadda Soomaaliyeed waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan reeyay ragga Soomaaliyeedow ha isku dayina mar dambe inaad dib u dhac nagu samaysaan oo aad tiraahdaan hebel baa hebel ku taaga war hebelow hebel u tanaasul oo sameeya iskuna yimaada si aynu u gaadhno yoolka aan higsanayno oo ah midnimadii ummadda Soomaaliyeed hal meel
iskugu taas waa taas aan ku laabto markaasi Xildhibaan Cabdi Barre Xildhibaan su-aashaas mid lamid a ku hortaala adigu maxaad u aragtaa maxaa ka hortaagan dowladda federaalku inay xal u hesho muranka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka dhisan
in maamul goboleedyada la wada hadlo oo waxa khaldan la suxo oo maaragtay tuurkan dhibaato badan ka timid isbedel badan lagu sameeyey in taasa horta ka liftay iyo mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa qabweyne weyn ku jirto aaminsan maxamed siyaad barre waxbuu saa sameyn jiray dekreet uu ku xukumi jiray kanuun wax sameyn jiray oo heerkii dowladdii dhexe sameyn jirtay hiigsanayo leh yacni muxuu ahaa anaa xukuma maamul goboleedyada xukuma kan anaa xukuma taasuna maanta wejigeedi laga tegayo ee burbur badan baa dhacay oo inta Soomaaliya isu imaanayso la helayo hoggaan caadil ah oo horumar la gaarayo maamul goboleed halkaas isaga wuxuu u sheegay muxuu ahaa waxaan rabaa aan ka wadan taasuna waxa sixi kara oo xasilka u fidin kara waa hoggaanka dalka ugu sarreysa marka hoggaanka dalka ku sarreysa dhibaatada waxaan leeyahay horta salka balbaasha u dhigo maamul goboleed ha ahaado ama tuulaha ka socda ama shacab Soomaaliyeed ha ahaado
nik maxaa mid sidii iyaga ahay ayaa la rabaa inay ganaasulka sameeyaan in qofrud u haydaan
waan gartay
waxa u salaaca horta waa midaas ii kadi inta labaad walaashay caashakoor waxay tiri waxa ahaa in dub iyo galgaduud bay tan waxaan u maleynayaa walaashay caashakoor iyadoo maaranoo ku ixtiraamaya fikradde inay wadabka afartan iyo sagaalaad inayna horta akhriyin baan u maleynayaa inay sac nagu baarantay maxaa yeelay gobol iyo marnaba tuur nagu qoran walaa noogu qoran laba gobol ka badan sida ay ogtahayna waa weye koonfurta mudugbaataas loo maydiyay ogtahay marka walaashay balahayay sheegto gobol iyo dar ay ogtahay heebtii lagu baxshay lutiga intaa lagugu baxshay ogtahay bal in uu kastasuurka waafaqsan yahay in kaleeto taas horta walaashay waa weydiinaya
way ka jawaabi doontaa
xildhibaaneaa gacanta ku martay waxaan gobol iyo barma soconaysa suuragalna maahane taasna waxaan leeyahay mar dambe annaga ku
maqalnay
shacabka soomaaliyeed maqalyo hoos uga soo dabaco kastuurka aynu ku dhaarnay horta wadadiisa
marawaama saddex xildhibaane
horta waxaan leeyahay waxaan rabaa laba qodob oo hara doodarmida inaan ka jawaabo midda ah laba qodob iyo yani laba gobol iyo ka badan wixii ah ayaa baarlamaanka gobol samaysan karaa anna waxaan waxyaabahan aaminsannaha waxaa ka mid ah bulshada rayidka lahayd so conflict waxa ah constitutionka waddanka hadda u qabsan waxaan aaminsannahay siyaasiyiinta hadda xildhibaanada u dhaartay ee la rabay inay cilad bixiyaan dastuurka masalan khilaafka ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan wuxuu ka yimaadaa yacni bowerkii nin walba ninka kale wuxuu leeyay intaanana iskale intaanaan u iskamalin sababto ama qeexna ma cadda awoodo mararka qaar iska hor imaanaya ayaa la siiyey madaxweynihii ra-iisul wasaarihii maamul goboleedka awoodda maamul goboleedka iyo awoodda dowladda dhexana ma qeexna anna waxaan aaminsannahay khilaafka soomaalida markii sida si technicala loo fiiriyo dastuurka laftigiisa ayaa source of conflict ah mas-uuliyaddaasna waxay saarnayd muddo saddex sana xildhibaanka hadda ila hadlaya oo maaragtay sheeganaya maaragtay inuu ummadda matalo qodobka labaadan usoo noqonaya waxa waaye waxay ahayd haddii la qaadanayo laba gobol soo hadal qaadin gobolkan barkiis beeshaydaa degta ee la aqbalo oo soomaalidu iyadoo kala qabiila inay aqbalaan inay wada degaan haddii kale waxay ahayd in la yidhaahdo seeraha qabiilkayga in reer walba qabiilkood seerahooda inta ay degaan oo inta isku dhiig ah oo isku haybta sheegata intay degaana maamul goboleeda inay ku qoraan dastuurka ahayd masalan khilaafka hadda ka taagan puntland iyo gobolada dhexe ee galundu ka taagan wuxuu ku salaysan yahay puntland waxay leedahay annaga koonfurta ee waqooyiga mudug dadkeennaa degan sidaas darteed ma raaci karto galmudug galmudugna waxay leedahay dastuurka waxaa ku qoran in maamul goboleed la samaysto laba gobol iyo ka badan haddii aan sii daynoon aqbalno in inta kale ee kasoo haatay reerkaas ay degan yihiin oo reerahan dhinacan soo jeeda ay degan yihiin dastuurkiinama aqoonsanayo marka iyagu waxaa marka hore inay ama qabiil ku saleeyaan oo lahaan inta seeraha qabiilku leeyahay ayaan maamul goboleed u aqoonsanaynaa
waan gartay diniyo arrintan arrinta dastuurka si wanaagsan
arrintansiyaasiyiinta waxaan dhihi lahaa dad matashaan oo aad shacabka soomaaliyeed matashaan baadilka maantana haysta marnaba nama haysteen
marnaba
waxaad ku dhacidaad parlamenteriana sheegana weliba inaad gobol ka soo jeedaan inaad maamul goboleedka iyo heshiisisaan waa ku dhici laadin
waan gartay
maalin walba waxaa la soo saadisiyay shacabka soomaaliyeed waa islaayay waa isdilay dad bay isu qabaan lama heshiin war horta inaan heshiinaba ha dhammaatay labada howlood hala kala wado
waan gartay waa maadsantahay diiniyo
gooniha loo wado ciddanka qaribnimada jiritaanka soomaliya ku soo celinaya inaad gooniha loo wado
waa maadsantahay
arrintanaba intaa ku idnaa
arrintan ah dastuurka waa dood kaloo aan ku qaada dhigi doonaa aan geli doonaa su-aal kaloo meesha taalla waxay tahay maxaa hortaagan marka laga tago inta badan hadda waxaynu ka hadlaynay dowladda federaalk ee soomaaliya ma dhici kartaa inay dhexdhexaadiso oo ay waanwaan ka dhex abuurto islamarkaana ay xaliso khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada tusaale ahaan puntland iyo galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed maxaa diiday iyagu inay isku yimaadaan labada maamul ee jaarka ahi oo ay khilaafkooda iyagu xaliyaan
waxa diidan meesha horta waxa weeye farti ka qurisan tahay waxa weeye oo wax walba horta ay ka wicisan tahay haddii walaalkaygan hadda aada moodid su-aashii aan weydiiyin horta aada uga xanaaqay aada moodid inuu ka xanaaqay xaqiiqa farta waxa weeye waxa diidan waxa weeye
لهذا الدب إن قد سيعشر يخوض دوات الأحمر وأوحول هذا لسنين أو كلا قبلا أو لبق جوري أو كله هل كأكل دع سوت الله بكرم حبي أو هذا الآخر أو دولة دع ولا هذا الآخر أو إسمه أقوليان كي يقول هذا ورالك يبشر الخير كأكثر هذا أو سبكت بقارن أو سوى هذا الآخر أو دب كي تأكل التاجين هذا رسول إمام كرامة وأنا عمل وشقيا سو مال واكر تكتي وقت هري بقال سكتي فكر تكتي وإن لا مرك عقلي يسوك إن لها دسكا أو ولا هذا الفين لها أو يسوك إن لها عقلي أصلا وح كإمام لها الدولة بدها من بدها أم حكومة لها هذا تاسع دكتور ماشى كم كان أيه ينبهني يا رب يكون حتورين وحان ماشى كريم بأراد الكسرية
هاي
اللي ما عملنا وقرنا وكبعنا هي أو وكبعنا هي قرنا وح إليه قرنا محاها الدبر كسر غاصة marka waxa weeye wadadeeda cabdan iyo umada saaxiibada meesha ku soo saadeen aan xaqiiqda qabta ka hadlin oo meesha dawlad ka iman karta ayna u leexan oo meel kale aynu arimaha oranno haddii waxaynu noqonayna arti inta reerida la saaray oo boobo reerida tuuray oo aynu dib isugu soo noqono
aad baa santay xiliban waxaan siinayaa caasho koos in xiliban isla su'aashaas ku hortaala maxaa hortaagan marka in iyagu iskood isku yimaadaan oo xal ka gaaraan xurguftan u dhaxaysa
meeshii sidoo taagan yahay oo wuxuu leeyahay anigu anaalaha oo meeshaydiiba lagu soo xadgudbay man maayo ka galnaa
taasi
laakiin waxaan maqlaynay madaxweynayaasha qaar hadlaya oo dhexdhexaadinta ka hadlayo leh walaalayaal aan wada hadalnaa isku nimaadno waxaan sameynay
waa maasantay een diini waan siinayaa
walaal iyo koonfur galbe wax dhibaato ma dhixyaalana inta ugu muhiimsan hadda dibku dadku dhixyaala waa galmu waa dowlad goboleedka galmud
waa maasantahay diin haye adigaan ku siinaya in ka urur ahaan
waa maasantahay walaalkay horta waxaan la banbaray anuu ka xanaaqin laakiin waxaan rabaa inaan sheego arrinkii dibishisinta iyo in Soomaali maaragtay dib kala gaaray waa runtii Soomaali dib badan baa kala gaaray ilaa hadda ayaynu weli dibkii ku jiraan marka laba aan kala dooran inaan mustaqbalkii ka fakarno oo u baahan isaga laftigiisa in laga fakaro oo la qabto iyo inaan weli ku taagnaano waa isdilnay waa isdilnay waa isdilnay waan weligii tamaanin anigu waxaan aaminsanahay shaqsiyan waxaan aaminsanahay in mustaqbalka laga fakaro ayaa maanta most urgent ah oo wax hadda aad si degdeg lagu baahan yahay sababta waddankii ayaa laga yimidkeena ka baxo inta yar isku haysano waxa laga yaabaa in ummado kale intu yimaadaan ka faa'iideystaan taas midan kale midda labaad siyaasiyiintu waxayba ka ganacsadaan inay shacabka Soomaaliyeed isku diraan waa taasoo idaacadaha la taagan yahay dadka Soomaali way jiraan nin marka siyaasad mar walba conflict nin siyaasiyo rabay inuu inta conflict ta abuurro dadka ka dhex ganacsado oo maalin walba uu ka dhigto lama heshiin uu business ka dhigto sidee baa loo heshiinayaa hadii mar la heshiiyo gobol la isugu yimaado laga heshiiyo la istaamaxo haddana ayaga siyaasadii waxay ku dhagashay inay dadka isku diraan
waan gartay in waa
waxaadii siyaasadda waxay ka dhigtay wax yar ikaas maslahadii siyaasadda waxay ka dhigtay in ummada Soomaaliyeed isku diraan khaasay ayuu abuurayaan oo si joogto ah u abuurayaan oo maalinba dariiqada la taagan yihiin oo maqaayadaha la taagan yihiin idaacadaha la taagan yihiin sidee baa dirishisiin loogu dhameynayaa horta waa marka hore inay ayaga ka go'daan inay ummada heshiisiyaan oo ay ummada walaaleeyaan oo ummada u horseedaan waxa mustaqbalkoodu ku jiro haddaan bulsho rayida nahay waxaana diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano meel kasta oo ummada Soomaaliyeed u heshiinay haddii kharashta waa ka qayb qaadanaynaa haddii xoog iyo maskaxtaana waa ka qayb qaadanaynaa
waa maasantay diini
laakiin mas-uuliyadda koobad wax yar mas-uuliyadda koobad waxay ku dhacaysaa xildhibaanada Soomaaliyeed iyaga laga rabaa siyo tacdiiq qaab ka jiro gobolada inay maaragtay ay heshiiska dhex keenaan oo siyaasiyiin ee gobolada heshiisiyaan
waa maasantay
haddii shacabka dhibaato ka jirto mas-uuliyadda koobad ay ku dhacaysaa
ugu dambeyn in su'aasha taalla ee halka loo baahan yahay waxay tahay sidee loo gaari karaa heegsiga sanadda 2016 oo doorasho loo sameyn karaa baarlamaan iyo waliba madaxweyne iyo sidoo kale sidee idila tahay in khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada ee markaas kala tabanaya cabashooyinka xal loogu heli karaa aan ku hormaro xiliban cashakoos
walaal waxa lagu gaari karaa ummadda Soomaaliyeed maanta mashiirka Soomaalinimo waxaa haya hay-adaha suuriga ah iyo maamul goboleedada oo ay ugu weyn tahay dowladda Puntland waxa leeyahay iyadaa dhistay markii hore dowladda Puntland dowladdan rasmiga ah oo ku meel gaarkii ka saartay garaa waa lagu shir jiray haddana waxa leenahay dadkii Soomaaliyeed oo inta isku yimaadaan oo maamul goboleedada iyo dowlad hay-adaha dastuuriga ah iyo bulshada rayidka culimaadinkooda iyo aqoonyankooda intay is urursadaan ay isku yimaadaan ha ka taliyaan sidii lagu gaadi lahaa 2016 Soomaaliya Soomaali baa leh wada hadalkeeda Soomaali baa iskale Soomaaliya dalkiina inooma maqna ee la uma qodna idinkaa gaadhsiin kara higsiga 2016 haddii ay daacad inaga tahay
waa maasan tahay
oo aad isugu timaadaan miiska wada hadalka
maama
khilaafka waxaa lagu biin karaa ayagoo tanaasulaad badan sameeya walaalaha iyagay haystay oo uga tanaasula wax walba ka hormariya danta dalka iyo dadka iyo diinta dalkeenni maanta haadaan hadday ka ridaan iyaga ka ridi kara haddii shumaca u soo istiibay siisiyaan oo mustaqbalka ummadka iyaga badda ku daadanaya ay ka qabtaan u sameeyaan gacantu waxay ku jirtaa maanta inta aan kuu sheegay Soomaaliyeed id kale gacantooda kuma jirto
xildhibaan cabdi baraansiinaya xildhibaan adiga sida u aragtaa fikirkaaga
waxaalba waxay ku iman karaan ama wadahadal ha ahaado ama tanaasul ha ahaato ama isu imaatan waxay ku iman karaan wixii lagu heshiiyey oo shacab soomaali Soomaaliyeed soo heshiisay wixii lagu heshiiyey oo atatur kaas buu wixii lagu heshiiyey haddaan asaga ma furin horta heshiiska dhexma oo aan la yeeyo qof walba kala soo tala fikra waxa marka inta markii la soo xiro wixii lagu heshiiyey oo atatuurka wadadii si la martiyo oo maamul goboleedyada inta la dhiso sharciyan sida ay hadlo dhiso oo miiska walba la soo xiro oo madaxweynuhu waxa uu rabaa inuu umada madaxa u salaaxo muxuuha wixii uu tiraasulaal raayay oo wax khaldan la soo marka waxba imaanayo
Diini Maxamed Diin in sidee u suurtageli kartaa oo halku ku jira in la gaaro higsiga 2016 isla markaana xal loo helo muranka iyo xurgufta u dhaxaysa maamul goboleedyada
horta waa marka hore waa in rabitaan walaal siyaasiyiinta Soomaaliyeed in rabitaan ay la yimaadaan in mas'uuliyad saaranta way dareemaan marka halka uu technical noqdo halku waa laba qaybood midna waa mid siyaasi oo damac siyaasi ayaa ku laban midna waa xal farsamo kaliya u baahan oo u baahan in constitution-ka dib loo eego waxyaabaha keeni kara khilaafka haddii sharciga ka imaanaya dastuurka in dib loo eego midda labaad oo hadda ku saabsan higsiga higsiga annagu waxaan aaminsanahay hal xal oo ummadda Soomaaliyeed inta la dhex dhigay aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka bulshada Soomaaliyeed meel kasoo joogto dhex dhigay anigu waxaan aaminsanahay si sahlan lagu heli karo laakiin annagu midka aan door bidayna waxa waaye Soomaaliya in loo gaaro waxaa jira opshinno fara badan oo ilaa 15 gaaraya laakiin waxaan qabnaa midka aan hadda anagu raayin isleenaha ama ugu rooyahay waxa waaye halkii hore 4.5 lagu shaqaynayay xal fiican oo Soomaaliya mustaqbal u amnaha in laga guuro xisbi loo guurana waxay u baahan tahay xisbigii in loo diyaariyo sharcigii iyo shuruucdii iyo wixii uu u baahnaa marka waxaan qabnaa halka hadda imaanaya oo waa in go'aankii hore ee nimankoodayaa dhaqameedku ay qaadan jireen wax uu lagu kordhiyo waxsista yani decision making kii in buu garaynaa in lagu kordhiyo laakiin weli loo gudbi karin xal in la yiraahdo masalan xisbiyadu hadda maaragtay doorashaha galaan lama dhihi karo because wax sharuucana ma laha ninka xisbiga oo masalan ka dhibaaca uu xal u sameeya district waa inuu constituency uu madaxeystaa waana inuu jiraa systemkii ilaaraa systemkiina uu jiro labadii midna waa maqsuud oo degmooyinka inta badan hadii la yiraahdo dhowr sagaashan degma Soomaaliya oo ka koobnay xildhibaanta waa in degmo laga soo doorto hadii la yiraahmo labaha laga soo doorto degmooyinka inta badan labad maaha marka inta laga xaqiijiyo sharcigii doorashooyinka inta laga xaqiijinayo amniga oo ay suurtagal tahay in laga soo doorto xildhibaanada maaragtay degmooyinka si toosa anigu waxaan qabnaa in halkii hore lagu sii socdo laakiin isaga raftigiisa waxa lagu kordhiyay oo la
yiraahdo
meeshii hal qof uu go'aan ka gaari jiray inta u dhaxaysa 1 ilaa 100 qof oo ka tirsan maalan constituency-gaas
saddexdiinuba aad ayaad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka cabdibare yuusuf jibriil cashakoos iyo diini maxamed diine intaas ayaan dhegaysta kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii faaqidaada v o a ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dadaalada lagu doonayo in lagu hirgeliyo higsiga sannada 2016 iyo xalka loo raadinayo xurgufta u dhaxaysa maamul goboleedyada ka dhisan dalka barnaamijka waxaa khadka teleefoonka uga qayb galay xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil xildhibaan caashe maxamuud cumar caashakoos iyo diini maxamed diini oo ka mid ah madaxda hay-adda sonsensa oo hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn intaynu barnaamij la mid ah barnaamijkan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
أنو انتاسي كلافنا برنامج كفاق ذات تضباطك وحانا للسعودسين يا عبد الرحمن حسين فرع هدهي كلافان برنامج ذا VOA وحادي بوغل سعون كرتا بوغيرنا انترنتك VOASomali.com مركنا إنكو قبل قبدي إذا عدينا كوسي سقينا أنك أتصد حسين برا عادن إنو نوضل مرقودة بدي ورك عالم كوغواوينا حسين
ما تسند فلسطين رئيس الوزراء كرواتيا زوران ميلانوفيتش ayaa sheegay in dalkiisu aanu diiwaan gelin doonin dadka qaxootiga ee ku qulqulaya Yurub. Todobaadkan ayaa dalka Kroatia waxa sii dhaxmaray in ka badan 12,000 qof. Dawladda Kroatia ayaa waxay xidhay 7 goobood oo ku yaala xadka ay la wadaagto wadanka Serbia kadib markii ay dad farabadan oo muhaajiriin ah ay halkaas ku soo jabeen. Waraysi lala yeeshay rais wasaaraha Kroatia maanta oo Jimcaha ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal yar oo aan qaabili karin tirada intaas leeg hase yeeshay waxa uu tilmaamay in dadkaasi loo ogol yahay in ay sii gudbi karaan. Kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee Pakistan. Weerarkan ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 17 qof. Dhowr xubnood oo ka mid ah Taliban oo ku labisan dareeska ciidamada ayaa weeraray saldhiggan oo ku yaala magaalada Peshawar. Afayeenu hadlay militariga dalkaasi Pakistan ayaa sheegay in ciidamadu ay dileen ugu yaraan 13 ka mid ah dableedii weerarka soo qaaday. Weerarkan ayuu afayeen ku sheegay inuu ku dhintay hal askari ama oo ahaa sarkaal iyo sidoo kale waxa ku dhaawacmay 13 askari.
Mahadsanid Xuseen. Markana kaalmihii sugaantaanu ku yaraana sanno.
Haaskaasi ay nagu luqeynayso fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.